Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Як повідомляє пресова служба «Молодого фронту», сьогодні у головному військовому шпиталі Міністерства оборони Білорусі сябру організації, недавно забраному у війська Дмитру Федоруку, була зроблена операція на вені. По словах Дмитра, після операції він відчуває себе добре. Нагадаю, що у кінці студеня, під час раптового призову у війська, Федорук був привезений у поліклініку з Турми, де він відмовився проходити обслідування. Неглядячи на це, медики дали заключення, що він придатний для військової служби. Пазній, під час медичного обслідування у війську, висвітлилося, що Федорук хворий на варикозне розширення венів і йому потрібна операція. До інших темов. Міністерство фінансів США протягнуло зм'якчення санкцій відносно двох білоруських підприємств – «Лакафарба» і «Полоцьк шкловолокно» до 1 червня 2009 року. Ці підприємства уваходять у концерн «Білнафтахім». Як ставиться до цього у Білорусі? Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Полоцьк шкловолокно поставляє в американський регіон широкий спектр продукції: електроізоляцію, шклотканіну для витворчості технічних пластиків, для високотемпературної ізоляції і інше. Поводля менеджера по регіоні Повночної Паводньової Америки Валерія Паделіце, на підприємстві вітають теперішнє рішення Мінфіну США, однак криху розчароване, що яно подовжує діяння генеральної ліцензії тільки на 90 дзьон.
Хотілося б все-таки нормалізації отношений окончательно, щоб не возникало сомнений ні у нас наших покупателей в Америке, не у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с поводом к стыковому окну. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе.
Господар Паделіце отзначил, что на Полоцьк шкловолокне чекають кончатковые отмены санкций, бо хоть их и пропинили, напружение застается.
Эффективно развивать, планировать свою деятельность на данном рынке мы можем только на период действия этой лицензии. К сожалению, мы не можем обсуждать и говорить о том, чтобы там разрабатывать стратегические программы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы, и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции.
Так само господар Паделіце потлумачив, що на американському ринку вплив кризису менш відчувальний, чим на ринку російським і європейським. В умовах кризису підприємство імкнеться до поширення географії продажів.
Доля експорту в Сполучені Штати Америки для нашого підприємства не критична, але хотілося б, щоб ми диверсифікували наші продажі і в цей регіон за счет того, що наші російські партнери відчувають достатньо суттєві проблеми в зв'язку з світовим кризисом. Ця робота іменно на ринку Северної Америки, на ринку Сполучених Штатів Америки, весьма значимо для нас.
Поводле господара Паделіце, партнери Полоцьк шкловолокна зверталися у Держдепартамент і у Міністерство фінансів США з тлумаченням, що санкції супроць Білорусі, у приватності Полоцьк шкловолокна, неслушні, і страти терплять більш американські партнери, чим білоруська система.
Підприємства, які вовлечені не по своїй волі в політичні інтриги між двома державами, вони як би являються заложниками. І, к сожалению, особого влияния не смогут оказать на то или иное решение обеих правительств.
Поводле головного інженера Лідської лякофарби Йосифа Кисляка, за уводу санкцій з спозненням поставлено обсталювання для нової витворчої лінії.
Сорвали нам поставку, яку ми повинні були вже в сентябрі смонтувати. З введенням санкцій обладнання поставлено не було. Потім, коли відмінили з 4 сентября 2008 року, тоді вже процес пішов, почалися переговори, ну, зараз, вроді би, все вирішили. Ми, крім того, що не вовремя запустимо строй обладнання, убытка у нас прямых нет, но напряжение есть в работе.
Господар Кисляк выказался за полную отмену санкций.
Я думаю, те выиграют не только наше предприятие. Зачем нашему концерну «Белнефтехим» эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира.
Такое меркование у интервью нашему корреспонденту выказал головный инженер Лидской лакофарбы Йосиф Кисляк. Я нагадаю, что США увели экономичные санкции супроть концерну «Белнафтахим» о листопаде 2007 году в связи с порушением правов человека у Беларуси. Ну а у вересня минулого года Минфин США на полгода припынил экономичные санкции супроть «Лакофарбы» и «Полоцк шкловолокна» после того, как у Беларуси были выпущены на волю Александр Казулин да иншие политичные зняволенные. Тим часом у Еврозв'язі даний старт підрихтовці до реалізації програми Усходнього партнерства. Питання про уділ у ЄС Білорусі, як чекається, буде вирішено на черговому посіджені Європейської Ради у сакавіку у Брюсселі. Тему протягує Валер Каліновський.
Учора в Брюсселі відбулося посідження Ради Еврозв'язу з уділом міністрів заміжних справ 27 країн у бльоку. На їм обмірковувався будучий старт усходнього партнерства, яким Еврозв'яз хоче поглибити відносини зі своїми усходніми сусідями. Гэтая праграма скіраваная на 6 постсавецкіх краінаў: Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Украіну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць з Еўразвязам вольны гандаль, безвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходняе партнерства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект усходняга партнерства, аднак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як азначаюць у Брюсселі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, законнасці і выканання правоў чалавека ў Беларусі. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна пасля нядаўняга візіту ў Беларусь выказаўся за паглыбленне адносін з Менскам. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер, які нядаўна сустракаўся з Сергеем Мартынавым, заявіў, што падтрымлівае ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. На думку менскага палітолага Алексея Караля, усё гэта сведчыць на карысць пазітыўнага для Беларусі прагнозу. Беларусь, хутчэй за ўсё, запросіць для ўдзелу ў гэтай праграме Еўразвязу.
Краіны Еўропы сыходзяць з двух меркаванняў. Першае, гэта іх прагматычны інтарэс. Хутчэй, нават прагматычны інтарэс праз Беларусь у адносінах з Расіяй. І другое, што пануе як бы думка, то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы.
Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, Еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае Еўразвяз да большай асцярожнасці.
Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада.
Мяркуе палітолаг Алексей Кароль. Галоўныя палітычныя тэндэнцыі працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
У Беларусі за кратамі знаходзіцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне? Чым патлумачыць такія дзеянні ўладу? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляцкі.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20, пасля чарговага выпуску навінаў. Установчы з'езд партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адбудзецца ў суботу 28 лютага ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі сустаршыні аргкамітэту Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі і Алексей Шэйн. Яны спадзяюцца не толькі стварыць новую партыю, але і ператварыць яе неўзабаве ў наймацнейшую ў Беларусі. Перадае Владзімир Глот.
Павел Севярынец паведаміў, на з'ездзе будзе 211 дэлегатаў. Праведзена 63 рэгіянальныя сходы.
Ужо цяпер ёсць спіс з больш чым тысячы заснавальнікаў партыі, то бок ўжо зараз можна казаць, ёсць такая партыя. Асноўнае патрабаванне до регистрации, вылученной Мін'юстом, уже фактично виконане.
Спадар Сєвєрінец бачить у новой партии добрые перспективы.
Мы створяем БХД не для того, как занять нишу, и не для того, как там выпробовать, значит, те можно там что-то зараз зарегистрировать, те не. Мы створяем ту партию, якая зможе стать ведущей политической силой в Беларуси. И мы лічим, что БХД проз певний час повинна буде брать отказность за всю Украину.
Аналитик Владимир Мацкевич каже, что был одним из тех, кто імкнувся створить менавіта християнскую политическую структуру.
И по-ранейшему лічу, что християни повинны иметь свое политическое представительство на белорусском политическом поле. А лишь зараз не час для створения новых партий. И тому я припинил свою деятельность в этом накірунку. Тому что на сегодня немогчимо створить партию, якая была б лепшая за те, что існуют, так само, як и амаль немогчимо полепшить існуючие партии. Каб партийная деятельность в Беларуси обновилась, ну, хоть бы до узровню середины 90-х годов, коли партии могли змагаться за парламентские места и навод утворать фракцию, то до этого нам еще треба шмат чего зробить Украине у плане либерализации и демократизации.
Организаторы новой партии поведомили, средний узрост ее засновальников 36,5 годов. И она, мабуть, будет самой молодой в Беларуси. И еще, как кажут сустаршини аргкомитету, белорусская христианская демократия уже беспречный лидер у демографии. У семьи шмат кого из засновальников по трое-четверо детей, а у некоторых навод 5, а то и 7. Тому журналісти уже жартом називають новою партою не християнсько-демократичною, а християнсько-демографічною.
Повідомляв Володимир Глот. І ще новина з Могильова. Обласні організації партії БНФ і громадського об'єднання «Рух БНФ Адрадження» отримали офіс. Сьогодні їх керівник Григор Костусьов отримав відповідні листи від комунальної служби. Помешкання здаються партіям у оренду на 3 роки. Ну а зараз основне повідомлення сьогоднішнього дня. Міністерство фінансів США відклало до червня можливе вертання санкцій супроти білоруських підприємств «Лакафарба» і «Полоцьк Шкловолокно». Після вчорашнього посідження Ради міністрів Євразв'язу у Брюсселі нема кінчаткового відказу на питання, чи запросять Білорусь у програму «Усходнього партнерства». Міністр заміжних справ Сергій Мартынов у впливовій газеті International Herald Tribune спробує обвергнути 3 міти про Білорусь. Сьогодні активіста Молодого фронту Дмитра Федорука прооперували у головним воєнним шпиталі Міністерства оборони. Недавно призваний у війська солдат мав проблеми з венами. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У столиці знайшлося помешкання для проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократії. І він відбудеться у суботу у Палаці культури тракторного заводу. Ну а зараз ще про наступстви проведення Дня родної мови у Гомелі. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Марина Дамненко покарала штрафами у поміри 20 базових величинів сябру Білоруської асоціації журналістів Дмитра Кармазіна і Олега Рижкова. Їх обвестили винуватими у порушенні правил проведення вуличних акцій, хоч обидва тільки збирали інформацію про те, чому молоді гамельчуки вийшли обороняти родну мову. Обязанности у Ігоря Корнея.
Говорить покараний штрафом сябра Білоруської асоціації журналістів Спадар Кармазін.
Я журналіст, я маю право займатися своєю професійною діяльністю. Я не розумію, за що мені засудили. Я можу думати про те, що міліціянти не відають закону про середки масової інформації. Суд повинен відати цей закон. Це мені дали політичний штраф, тому що я журналіст, я не удільничав у цій акції. Я лічу, що міліціянти, коли мене затримали, коли виконував свої професійні обов'язки, у мене було посвідчення журналіста, обмежували мої права, а суд ішов додаток мене за це покарав.
На замову адвоката и обвинувачених судья Дамненко отхилила все ходайниствы, каб выкликать на поседжение милициантов и инших сведков, каб справдзить обвинувавчие протоколы супра журналистов и докладно высветлить, чем тые малися. Олег Рыжков так само обураны штрафом. У акции он удзелу не брал, а только сдымал ее на видеокамеру.
Это совершенно несправедливо, поскольку судья не вдавался в разбирательство. Я осуществлял свою профессиональную деятельность журналистку, а судья не обратил на этого никакого внимания. Меня штрафовали на 700 тысяч рублей.
Так само сегодня Гомельская областная прокуратура вынесла попереджение сябру Белорусской ассоциации журналистов Татьяне Бубликовой за деяние, как сказано, на корысть телекомпании «Белсат», якая ажыццяўляе вяшчанне на Беларусь з тэрыторыі Польшчы.
І яшчэ звярну вашу увагу, што заўтра у сераду о 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым. Дзень роднай мовы, другі этап агульнай нацыянальнай дыктоўкі, гэтыя і іншыя тэмы ён гатовы абмеркаваць з наведнікамі сайту Свабоды. Задавайце свае пытанні ўжо зараз.
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шафрана, для якой адмыслова писали мемуары и секретары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
Сустрэча з Сергеем Шапранам у вольнай студыі хвілінаў праз 25. Выйшаў першы нумар газеты «Астравецкі веснік». Ён прысвечаны праблеме будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне і спробам мясцовай грамадскасці супрацьстаяць гэтаму. Новае выданне рэдагуе дэмакратычны актывіст Мікалай Уласевіч, а падрыхтавана яно было пры дапамозе Эдуарда Брокарава з Магілёўшчыны, які выдае «Горадскі выбар», паведамляе Сергей Страўцоў.
Мікалай Уласевіч вучыўся газетнай справе ў калегаў з Горак. Эдуард Брокараў кажа, у першым нумары астравецкага весніка всіх неабыяковых людзей рэдакцыя запрашае далучыцца да пашырэння новага выдання. Чытачоў заклікаюць таксама дасылаць допісы.
Пасля, значит, там стаяць матэрыялы пра тое, што прадстаўнік руху за свабоду выступіў у хіме Літвы з нагоды магчымага будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Далей стаіць адкрыты ліст Мікалая Уласевіча да Александра Лукашэнкі. Там ён выказвае сваю пазіцыю пра ситуацию с будовництвом, максимум будовництвом АЭС и закликая урад и керовництво краины отменить это решение. Далее там стоит опытание жихарова Ставечины, какие выказываются за и супрать будовництва АЭС.
Есть так само материалы замежные, у приватности доследования немецких докторов, которые утверждают, что у радиусе нескольких километров от атомной станции у детей в два раза частей здараются онкологичные захворывания, говорит Эдуард Брокаров. Как ведомо, промысловости на Островечине особливо нема, заробки невелики. И улады переканали насельництва, что атомная станция будет гарантовать новую працу и добрые заробки. Кто ж тогда сегодня застается супрать будовництва атомной станции? Кто не боится ставить свои подписи? Потекаюся я у редактора Островецкого вестника Миколая Власевича.
Ситуация такая, что те люди, которые добро усведомляют небезпеку этой атомной электростанции, они готовы выступать супрать. Але их, как говорится, по ногах и по руках связывает вот эта контрактная система, пригонное право, которое не позволяет им сделать нужный круг и поставить свои подписи. А по сути ставит невеликая часть людей, которые добро разумеют и не связаны с державой. То есть ни працей, ни связаны никакими другими связями, которые могли бы усложнить их дальнейшие основания. То есть люди относно свободные ставить подписи. А ты вот кто грамотные, ну, служивые люди, они боятся ставить, хоть они однозначно за то, как не выдавать атомную станцию. Вот такие вот парадокс в этой ситуации.
Миколай Уласевич подкресливает.
Островецкий вестник – это та газета, якая накирована на то, как бы, ну, не пробудить свядомость род населения, и как они зрозумели, что атомная станция – это ведь великая небезпека для нашей краины.
Говорит редактор Островецкого вестника Миколай Уласевич.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а зараз репортаж з городні про то, як виживає гандаль косметикой в умовах фінансового кризису. Ці поуплывав кризис на жадання куплять косметичні вироби. Передає Михайло Корнєвич.
Ва універмагу Нёман некалькі аддзелаў з касметыкай. Пытаюся ў прадавачак, як на іх думку змяніўся попыт на касметыку.
Ну, вы знаеце, как бы не скажу, што падает как бы спрос, но, скажем так, менше стало, чем вот было раньше до кризиса.
А как вы думаете, чему?
Ну, у нас как бы дорогая косметика, то как бы покупают, ну, покупают, скажем, туши, как бы все равно надо и пользоваться косметикой, поэтому берут туши, в основном берут хорошо.
А вы особисто для себе больше купляете, тем менее, как ранее?
Больше, да, больше себя стали любить женщины.
Меньше.
А какой косметики меньше купляют?
Не знаю. Все.
А зараз пытаюся покупніцаў. Ці змяніўся апошнім часам у іх попыт на косметику?
Меньше.
Не хватает денег. Подорожало, как и все подорожало.
Я вообще редко пользуюсь косметикой. Поэтому как-то не больше, не меньше, как раньше.
А вы?
То же самое, никаких изменений. Сколько тратили, столько и тратим.
Ну, а много это у вас аккумуляции?
Ну, да, у меня много. Один тональный крем может 30 тысяч стоить.
Кроме крема, что еще потребуется?
Еще тушь нужна.
Косметика дороже, и грошей нема, и кризис, и проблемы. Крем я, в общем-то, в основном пользуюсь белорусской косметикой. Она меня абсолютно устраивает. На данный момент как бы еще пользуюсь теми запасами, которые имею.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет историк и ведомый деяч белорусской национальной меньшинства у Польши Олег Латышонок. Недавно суд призначил ему компенсацию 18 тысяч злотых за тюремное зняволение у 1982 году под час военного становища у Польши. Ну а у доследах мы погутерим про лазни у часе кризису. «Ночная свобода» у эфире от 22 годины. 27 лютого лондонская адвокатская фирма «Хаманс» подасть у суд спортового арбитражу у Лязани поширенную апелляцию от имя призеру Пекинской Олимпиады, кидальников молота Ивана Тихона и Вадима Девятовского. Нагадаем, что ободва спортовца обвинувачиваются во уживании допингу. При этом Девятовскому за повторное порушение Олимпийской хартии погрожает пожизненная дисквалификация. Передает Игорь Корней.
Негледзячы на папярэднюю пастанову дысцыплінарнай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту, да канчатковага выраку арбітражнага суду Ціхан і Дзевятоўскі захоўваюць статус падазраваных. Пры гэтым узнагароды і дыпломы алімпійскіх гульняў у Пекіне застаюцца ў спартоўцаў. Аднак у Беларусі да малатабойцаў ужо паспяшаліся ўжыць санкцыі. Прыпыненая выплата прэзідэнцкіх стыпендый, замарожанае фінансаванне на падрыхтоўку, непералічаны ганарары за прызавыя месцы ў Пекіне, дзе Дзевятоўскі быў другі, Ціхан третий. До того ж, як каже головний тренер Івана Тихона, шматразовий чемпіон світу і чемпіон Олімпіади у Сеулі Сергій Літвінов, обвинувачені на адрес білорусів викликають шмат питанняв. Сьогодні він зустрікався з керівником Національного антидопінгового агентства Миколаем Кручинським. Со слова спеціаліста, може мати місце безпрецедентний випадок фальшування документів.
Це підлог аналітичних матеріалів Пекінської лабораторії. Є матеріали проби А, проби Б, комп'ютерні розпечатки. Прецедента подобного не случалось. В истории спорта с момента, как началась антидопинговая борьба, такого прецедента не случалось. И силы, которые будут противостоять такому делу, непредсказуемы.
Повод для Сергея Литвинова, каб довести свою невиноватость, и он, и атлеты готовы на значные материальные выдатки. У суде спортового арбитражу с правами Тихона и Девятовского будет займаться британская адвокатская фирма «Хаманс». Тому ценник выставлены отповедные. Литвинов удокладняя, что частку выдатков возьме на себе российская компания «Итера». 50 тысяч евро пойдя непосредно у «Хаманс», 25 тысяч евро адвокатам. Сумма премиальных белорусским специалистам в складе 35 тысяч доляров.
Приблизительно по нашим подсчетам будет заключаться где-то около 300 тысяч долларов. Эти расходы понесут ребята, и я в том числе. То есть в основном все расходы несем мы. Фирма-спонсор, если говорить про бюджетные деньги, никакого отношения ни к государственным, ни к бюджетным деньгам не имеет.
Сергей Литвинов личит, что негативный уплыв на решение относно молотобойцев может сделать позиция белорусских спортовых ведомствов. Финансовые санкции с боку Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Белорусской федерации легкой атлетики, подломаченные дисквалификацией атлетов. Однако и Международный олимпийский комитет, и Международная федерация легкой атлетики чекают решения суду и про дисквалификацию не обвещали. Разом с тем, антидопинговый кодекс покидает за спортовцем право доводить свою невиноватость.
Когда нужно было уже оплачивать по счетам, ребята пришли к Григорову, он на этом ответил очень просто. Это ваше личное дело. Хотите, судитесь, хотите, не судитесь. Суда больше ходить не надо. И мы все прекрасно понимаем, что это дело Тихона Девятовского давно вышло за рамки личных дел. Чиновник – это прежде всего человек, и от человека зависит, какое положение. Положение дел в аппарате или такое. Это просто человеческий фактор.
Я додам, что летось дисциплінарна комісія Міжнародного олімпійського комітету прийняла рішення анулювати виніки Івана Тихона і Вадима Девятовського на Олімпіаді у сувязі з становчими допінг-пробами. У обох зафіксоване перевищення допущального узроню мужчинського гормону тестостерону. Атлети з таким вердиктом не згодні.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А ленимашки, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд дзвонкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну, ну а зараз пра дыскусію, якая вядзецца на нашым сайце. Інтэрв'ю Зянона Пазняка з ацэнкамі беларуска-еўрапейскага дыялогу выклікала шмат каментароў наведнікаў сайту «Свабоды». Заглядам Юрый Дракахруст і Вольга Караткевіч.
Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ лічыць, што асабліва важнай падзеяй стаў візіт у Беларусь кіраўніка замежнай палітыкі еўразвязу Хавіера Саляны. Пазняк мяркуе, што, цытую, з гледзяча геапалітыкі, супрацоўніцтва з Еўропай і ўдзел ва ўсходнім партнёрстве нам выгадны і патрэбны, але, на жаль, гэта не нашая палітыка, не мы яе вядзем. Калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Еўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і этнацыдам, з арыштамі і судамі за беларускую мову. Канец цытаты. На думку Пазняка, знаў цытую, ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма. Допіс Віталя.
Вельмі правільная ацэнка. Уся гэтая лібералізацыя робіцца дзеля таго, каб запудрыць вочы еўрапейскім палітыкам. Але пазіцыю Пазняка, як і ўсёй нашай апазіцыі, Брусэлю лічваць не будзе. Падобна на тое, што выбар зроблены на карысць сяброўства з рэжымам.
Уладзімір.
Пазняк вельмі трапна сфармуляваў сутнасць палітыкі Лукашэнкі – балансаванне паміж Еўропай і Масквой. Калі працягнуць аналогію, то цаной страты ўстойлівасці нашага канатаходца можа стаць падзенне на арэну, дзе ідзе прадстаўленне з тыграмі.
Панік.
Найбольш важным візітам для нас стане візіт Зянона. Уласна, я прыйду сустракаць яго нават у Менск-2.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І дадам, што заўтра а 13-й гадзіне на нашым сайце пройдзе онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Задавайце свае пытанні ўжо зараз. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.